Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Večerašnju emisiju Dobroveče čovječe posvetili smo istinskim srpskim čuvarima Kosova, čiji su životni principi dosljedni načela cara Lazara. Jedan od njih je Nenad Todorović, reditelj Narodnog pozorišta iz Prištine sa sjedištem u Gračanici. Ostanak i opstanak na vjekovnom ognjištu, ovaj u kosovske božure zagledani Kosovac smatra ne samo predačkim zavjetom, nego i obavezom da zemlju kosovsku i metohijsku preda svojim potomcima, da ih na izvorištu srpske duhovnosti poduči vrijednostima na koje će biti vječno ponosni. Todorovićeva kosovska priča poteći će za nekoliko trenutaka. Kao što smo malo čas najavili, poštovani slušaoci, pozdravljamo Nenada Todorovića, tekstopisca i režisera iz Prištine. Gospodine Todoroviću, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Na samom početku razgovora želim da vam još jednom iskažem oduševljenje banjalučke publike, koja je u okviru 18. Teatar Festa gledala vašu predstavu Hotel Kosovo u izvedbi Narodnog pozorišta iz Prištine. Iskrene čestitke još jednom.
Hvala vam najljepše.
Moramo primijetiti da je Kosovo tema o kojoj umjetnici pa i pozorišni stvaraoci rijetko govore. Skoro da izbjegavaju ovu temu. Ili je ona, gospodine Todoroviću, zaboravljena čak i u Talinom hramu?
Pa, mnogo je razloga. Vjerojatno nije in više da se o Kosovu govori. A ima jedna stvar, to je, dešava se često da ne mogu da razlučim da li je to zato što nisu zainteresovani, da tako kažem, značajni autori u srpskom, ne samo pozorišnom, nego i svakom drugom medijum umetničkom, ili se možda pak radi o strahu i nečemu što se zove blagi stid od nepoznavanja te teme i malo to Kosovo je devalviralo silnim govorenjem. Znači, kao kad sam štampa mnogo novca, onda se gubi vrednost novca. Bojim se da se negde izgubilo to, ta odbrana Kosova sa odbranom reči Kosovo, i to je možda problem. I sa još jedne strane, naravno, naša umetnost se polako svodi na to da vidimo koji fondovi mogu da nam pomognu, koje komisije mogu da nam daju novac za realizaciju predstave ili programa ili filma i tako dalje. Onda shvatimo da ovi strani donatori prosto ne vole da čuju reč Metohija, na primjer, uz Kosovo, i onda automatski bežimo i dižemo ruke od toga. I znate kao u rečenici, u samoj predstavi dva premijera koja su željela da ostanu anonimni. Bojim se da ljudi žele da ostanu anonimni kad je Kosovo u pitanju, prosto da se sklone od te teme, jer imamo neka druga pitanja. E sad, da li je pitanje homoseksualizma važnije od problema Kosova ili aboridžinska prava u Australiji, ja stvarno ne znam. Ja lično znam da mi je Kosovo važnije, jer prosto gazim tim blatom, da kažem, svaki dan.
Vi ste se ipak odlučili da nas podsjetite na tragičnu sudbinu Srba na Kosovu, ali ne samo njih, nego i svih tamošnjih žitelja, imajući u vidu činjenicu da je ovo prvi tekst, odnosno prva predstava o ovoj temi. U izvjesnim društvenim krugovima zapaženo je da ste se ovim tekstom i predstavom drznuli da tamošnju i svjetsku, naravno, javnost na neki način onespokojite.
Pa, znači šta, mi smo se dogovorili da napravimo predstavu koja ne štedi nikoga, jer nas niko nije štedeo, tako da smo im vratili milo za drago. U onom malom, na mikroplanu, pošto su nam dosta upropastili živote na jednom, da kažem tako, širem planu, mi smo odlučili da u našem malom, da tako kažem, hramu. Znate kako, naš pozorišni život je malo, da tako kažem, hermetizovan pojavom ovih velikih elektronskih medija i čuda. Baš kao što, zamisli kako kad novine ove propadaju i slabo se prodaju, šta ko onda i prestaje da dolazi u pozorište. Tako vam je kao u srpskim getima dole. Dopire vaš glas do zadnjeg zida publike i ne izlazi napolje. Ali barem ćemo tu imati slobodu da kažemo ono što mislimo, i da ne kažem ono što mislimo, nego da ozbiljno urliknemo.
Nisu li gomile kvadratnih kilometara pod kojima leže zemlje ostaci civilizacija, a na kojima decenijama cvjeta mržnja prema svemu što su upravo te civilizacije za sebe ostavili u formi kulturne baštine, nisu li to zapravo razlozi zbog koji bi umjetnici naročito trebalo da se osjete odgovornim? Ovo prvenstveno zbog visokog stepena senzibiliteta i empatije kojom umjetnička duša raspolaže.
Rekao bih da postoji jedan, nikako se ne može da razluči taj ideološko, političko, teritorijalni problem sa umetničkim, da tako kažem, Eldoradom koji mi dole praktično imamo, jer kako beše ono, Bože sačuvaj me zanimljivih vremena. Vaše iskustvo odavde iz Republike Srpske jasno može da razluči o čemu se zapravo radi kada se govori o trusnom području i pokušaju da nestane jedna civilizacija. Kroz stotine godina koje smo dole preživjeli, jel? Videlo se da nam ne manjka mržnje, ali s druge strane, uvek se bojim da ljubav kojom se sada tamo tako obilato barata i pokušaj da se zataška sve što ne valja može da dovede do toga da jednog dana dođe ili do potpunog nestanka naše civilizacije ili do novog rata, što mislim da nije dobro. Znate, ovome sve, onako kako se ponaša međunarodna zajednica na Kosovu, jako me podsjeća na ono bratstvo i jedinstvo u kome nismo smeli da pevamo pesmu, nismo smeli da pevamo četničku pesmu, a da nije zabranjena, nego prosto nemoj, molim te, danas. Tako su počeli Srbi dole se malo ponašaju, što mi se ne sviđa ni malo, a to je nećemo sada da se bunimo. Pa naravno da hoćemo da se bunimo, znate, tamo nam žive deca. Beograd neka se dogovara, neka živi svoj život, šta da mu radim, šta je odlučio, neka mu se srećom, ali suštinski mi dole moramo svakog dana da se vrlo ozbiljno, da tako kažem, snažnim urlikom, ako hoćete, borimo, ne za svoje prava, nego ono što smo stalno zaboravili, pominjući mnogo gomile ovih ljudskih prava, zaboravili smo na pravo na ljudskost, koje je, ja mislim, bazično ljudsko pravo.
Gospodine Todoroviću, zbog čega je posle više decenijskog iskustva koje je skupo koštalo Srbe na Kosovu stanje i dalje ovakvo? Nisu li zapravo umjetnici osobe koje bi o problemu Kosova trebalo da govore glasno ili, kako sami kažete, da umjetnici zagrme riječju, jasnoćom, preciznošću koja zaboli prije svega običnog čovjeka, javnost, institucije, region, pa i svijet?
Sigurno. Malo smo se, kako kažem, kada jedno društvo dođe u problem da li će da entropira, da tako kažem, ili će da opstane, onda ono u svim segmentima ima problem da tako kažem, opstanku. Jel? Tako i u kulturi. Malo taj upravo pomenuli ste krucijalnu reč, ono to je empatija. Dakle, onog trena kada pogubite, dakle, kada uđete u fazu ravnodušnosti prema onome što se zove tuđ problem, nemojte očekivati da kada vam, kako beše, ovaj mečka zakuca na vrata, da će vam neko pomoći. Ostaćete prosto sami. I to je problem koji smo mi htjeli da iskažemo kroz ovaj komad. Dakle, jedan, da tako kažem, kada pogledate Hotel Kosovo, vi vidite gomilu tih histerizovanih ludaka koji su se preobukli u nekakve političare, vojnike ili ne znam šta, a suštinski ovo je priča o jednom, samo još jednom stradalniku koji je probao da dođe kući, a onda nije završio kao Jozef K. smrću. Ne, završio je ne samo smrću, jer to je najmanji problem, nego gubitkom biografije. On je nestao. Nestanak je ono što je trenutno, da tako kažem, jedna permanentna, tiha i ozbiljna opasnost da jedna civilizacija kakva je srpska, hrišćanska, pravoslavna, kako god je nazovete i kome draže, nestaje sa jedne teritorije. I to je uvek, da tako kažem, tužno, a posebno u ovim okolnostima kad uzmemo u obzir da imamo čitavu bazu naše takozvane civilizacije, jel? Koja nam se otima ne iz ruku, nego sve više, Boga mi, iz srca. To je već problem.
U izvjesnim krugovima istaknuto je da mnogima nije jasno zbog čega je bilo toliko teško smjestiti Kosovo u sat i po pozorišne predstave, odnosno pozorišne zabave.
Pa zato što...
Izvinjavam se, vama očigledno nije bilo teško, ipak.
Pa nije. Ja sam samo uzeo jedan segment naše istorije, to je kraj 90-ih i ovo danas što živimo. I nisam želeo da se bavim, kako bismo to nazvali, kulturnom baštinom, jer ona je neupitna i o njoj nema šta da se govori. Ona stoji tu kao očigledan, jasan i precizan dokaz da je ta teritorija na kojoj mi živimo i tekako je uklesana naša, naša vrsta tamo, što bi rekli. Ali ono čime sam se ja bavio jeste da probam da razjasnim i onima koje Kosovo nikad nije zanimalo zbog toga što smatraju da smo mi ljudi koji nosimo gene te Miloševićeve genocidne politike, pa onda i naša deca neka žive u mraku geta, ili sa druge strane ovih što oplakuju krokodilskim suzama Kosovo i u svojim toplim restoranima uz četvrtu ili petu lozu, a da sa druge strane nemaju nikakvu empatiju prema tome, već želju da pokažu sebe kao čovjeka koji brine o nacionu, a ne o onima koji su deo tog naciona, a to su uglavnom budu ljudi.
Naravno, nikada nije kasno da se problem nazove pravim imenom, odnosno da se stvari razotkriju u svojoj težini ili ljepoti, ako je riječ o ljepoti. Međutim, nije li ova predstava došla i suviše kasno? Zar se moralo čekati 20 godina da bi kosovska tema ušla u Talin hram? I zar je morao njome da se kao debitant bavi jedan režiser, Nenad Todorović?
Možda je to prirodan sled upravo ove entropije o kojoj pričam. Upravo ovom urušavanju. Vidovdan je postao simbol nazadnjaštva i ruraliteta, jel? Tako je to sada u našim elitnim krugovima. Umjesto da se tretira nešto kao, jer je, verovatno i on je malo, da tako kažem, uništen čestim pozivanjem na njega i na taj zavet koji bi trebalo naravno da postoji u svima nama, ali kada se on zloupotrebi u političke svrhe i umjesto da se pokrene jedna kulturna, da tako kažem, akcija, na kraju se taj vidovdanski, da tako kažem, simbol Vidovdana kao kosovskog zaveta, uglavnom su pokušavali da ga politički upotrebe u smislu organizovanja nacije, da neko dobije glasove. I tu leži veliki problem zašto naši pisci, eminentni, značajni pisci, su kada god su uzeli Kosovo u ruke, uglavnom su završili nesretno kao cenjeni veliki pisac, naš Ljubasimović, koji je napisao Boj na Kosovo, i na kraju su ga kroz film i kroz propagandu pretvorili u nekakav poklič u novi boj, umjesto u zavet koji nam je u stvari slobodarski i onaj, kako da kažem, no, to je meni uvijek bilo malo zanimljivo kada slušam ove našu elitu koja veliča 20. koji beše mart u Beogradu 41. da je to bio zavet slobodi, a zar to nije bio i Vidovdan? Dakle, spremni smo da kažemo da smo bili blesavi što smo stali pred Osmansko carstvo, ali smo zato bili heroji kada smo stali protiv Hitlera. Što je meni, da kažem, to je ista stvar, samo što je
drugima,
to malo daleko.
Da.
Isto, to su potpuno istorijske okolnosti, identične.
Znači, samo je drugo vrijeme.
Znači, rekli smo, ne može. To, imamo malo više od života, zove se sloboda.
Da se još zadržimo malo kod umjetnosti. Gospodine Todoroviću, umjetnost je pretača za sve pojave u društvu. Ona ih prva prepozna. Njene forme dozvoljavaju veliku mogućnost za korigovanje stanja u društvu, za afirmaciju civilizacijskih vrijednosti. Književnici i pozorišni poslanici ostavili su nam trajan biljeg za ove konstatacije. Prisjetimo se Radoja Dumanovića, Jovana Sterije Popovića, Branislava Nušića, Petra Kočića. Njih su boljele rane njihovog naroda. Da li to umjetnici, savremenici ovog doba, su manje osjetljivi na rane naroda kojim pripadaju, države u kojoj žive?
Veoma je dobro pitanje, ali zahtjeva zaista ozbiljan esej na tu temu, jer se radi o problemu u kome učestvuje i ta, kako da nazovem, postmodernizacija nacija na našoj teritoriji, gde nam uporno objašnjavaju da nisu važne granice dok nam postavljaju granice ispred kuće, na primjer baš nama u Kosovskoj Mitrovici. Ali u svakom slučaju naše društvo se nalazi u jednom, da tako kažem, nije to ništa tragično očigledno, ali znate kako, dok smo mi podrazumevali našu istoriju, drugi su je pravili, drugi su je kreirali oko nas. I to je ono gde smo mi možda malo, da tako kažem, zaglavili se u tom nekom međuprostoru. I sada je možda čak i kasno da dignemo glas, jer će ispasti da imali ste doba nacionalizma, šta ste sad se bunite kad je sve gotovo, jel? Ali imamo tu jedan veliki, da tako kažem, sudar između te, to je stalno pričam, ta postmodernistička struja koja koju nacionalisti proglašavaju anacionalnom, i imamo ove anacionalne koji tradicionalnu struju proglašavaju za nekakve fašiste, srpske ili šta li već. Ja mislim da je umetnost duboko individualna stvar i ona ili valja ili ne valja. Ili je pamflet na jednoj ili je pamflet na drugoj strani. Ono što je važno da čovek govori i misli čestito i pošteno, da tako kažem. Znači, da ne dođe u obzir pitanje ko te finansira, da bi to vezivali za tvoj stav. Dakle, umetnici bi morali da govore istinu, šta god da misle. Koliko god da budu glupi ili pametni, to je potpuno svejedno. Imate genijalne, da tako kažem, talentovane mozgove koji u suštini nemaju baš nekakvu intelektualnu spremu, ali i oni čak imaju pravo na stav. Što se mene lično tiče, smatram da dole po, tako da kažem, obodima našeg naciona u regionu, ne znam kako to nazoviš, da ne zvuči budalasto, dakle, da kažem, od Prizrena do Banja Luke, eto. Mi drugačije razmišljamo nego što razmišlja, da tako kažem, matična intelektualna baza, najpre mislim na Beograd, Novi Sad, Kragovac, Niš i tako dalje. Oni ne žive u tim problemima, mada dosta blizu svih nas žive. Jer prosto, znate, kad vam samelju ekonomski život, kad vam samelju identitet, onda prosto nemate vremena više za šire poglede, nego se onda bavite onim što se zove koliko imam novca da preživim danas, a za umetnost ćemo posle čim snimim ove dve reklame. I onda to, ne zvuči dobro, ali sa druge strane, velika je škola, veliki broj saradnika naših prijatelja iz Beograda dolazi, gostuje kod nas i vodimo ih po enklavama i Narodno pozorište, sad je Filharmonija Beogradska bila u Gračanici, što je im bio slučaj par excellence i događaj veoma lep. I svi ti ljudi, prosto im nije data prilika da dođu dole. Nisu imali mnogo posla do sada sa kulturnim radnicima, ali smo mi pokrenuli malo taj mehanizam da se češće razmenjuju naši programi i svi dolaze tako da kažu, ljudi, meni se baš i ne ide u Beograd.
Gospodine Todoroviću, nakratko ćemo naravno prekinuti ovaj razgovor da bismo čuli jednu melodiju, neka to bude melodija po vašem izboru, a nakon toga ćemo nastaviti upravo ovdje gdje smo stali. Oh. Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa režiserom Nenadom Todorovićem, autorom teksta i predstave Hotel Kosovo, koju su glumci Narodnog pozorišta iz Prištine izveli u Banja Luci na 18. Teatar Festu. Gospodine Todoroviću, predstava Hotel Kosovo predstavljena je prošle godine. Do sada ste gostovali u više gradova, u više regija. Utisci publike kao i u Banja Luci su izvanredni. Emocije se ne mogu sakriti. Negde su izvođena praćena suzama, a one su ipak odraz stanja, reakcija na viđeno, na prezentovano. I to je, čini mi se, najveći kompliment koji autor može da dobije.
Jeste, a sa druge strane, u Banja Luci je publika bila najtiša. I u jednom trenutku rekli smo, nešto se čudno događa, da mi se ne sviđa. U stvari, posle smo shvatili da se radi o jednoj drugoj stvari. Znate, kad igramo u Gračanici, ljudi su potpuno oslobođeni ovoga, jer svakodnevno žive život ovog našeg glavnog junaka. I što kaže ovaj kolega, glumac, kaže, uvek kad igramo u Gračanici, gde nam je sedište stalno, privremeno stalno sedište, kaže da imamo u sali uvek po 200 do 300 dobrivoja. Dakle, mi igramo njihove autobiografski komad i oni su potpuno rasterećeni i smeju se i prekidaju aplauzima predstavu. Mi smo zaista imali jednu ozbiljnu publiku koja je bez ikakvog, da tako kažem, bez želje da prekida ono što gleda, a da to uopšte nije uživanje, nego jedna ozbiljna gomila pitanja i boga mi podsjećanja na njihovo stanje koje je dosta slično nama, sa tim ljudima koji probaju da se vrate u svoj grad, dakle su proterani, a onda kada dođu tamo i probaju da se vrate, prosto vide da oni taj deo biografije u stvari nikad nisu ni imali. Zbog toga zaneme ili nestanu ili se vrate u svoje izbjeglištvo, pošto vide da to nije više njihov grad, nije više njihov život.
Da.
Dakle, ta biografija odjednom shvati čovjek da mu je nestala. I to je za mene bilo fascinantno, jer ja sam se, kao i svi iz gradova koji su proterani 90-ih, kada sam se na Kosovo vratio 2004. da živim, osjetio se isto kao i ovaj glavni junak. Tako da ovaj tekst u stvari nije napisan, on je prosto odživljen.
Izašao iz
samo,
vas.
Da, i samo se skotrljao ove među glumce, što bih rekla.
Gospodine Todoroviću, vi ste rođeni Kosovac, živite dakle na Kosovu, s vama živi vaša porodica, vaša djeca dijele sudbinu svih kosovskih Srba.
Jeste, zato pokušavam da god mogu da kažem samo jednu sentencu koja mora da promeni vizuru, jer mi ono što smo probali da uradimo sa pričom o tome da je Kosovo mesto stradanja i smrti očigledno nije prošlo i da moramo da probamo nađemo mehanizme da probamo da nađemo baš mehanizme, makar i na silu, da svojoj deci predstavimo mesto, Kosovo kao mesto stvaranja, života, ljubavi, zadovoljstva u tom načinu života, koliko god da to tamo nije dobro. Znate, kao čovjek prosto kada negde živi mora da nađe ono što mu je lepo i što mu se dopada. I ja sam uvek govorio i vrlo često, na primjer, u Orahovac ili odvedemo decu do Nečana i tako dalje, koristimo svaki mogući vikend da ih ne vodimo na Kopaonik koji je bliže iz Kosovske Mitrovice, nego da ih vodimo na Brezovicu kako bi sutra kada ako odu u Beli Svet i ako im se baš to Kosovo više ne sviđa, moći će da se pohvale drugarima da su prosto imaju to iskustvo, a to je vrlo važno iskustvo da vidite kako život može da bude i strašno gruba, da ljudi budu strašno nežni. I znate, kad odete u Orahovac, ako vas sretan put ne nese, vidjet ćete ljude koji žive u jedinom getu, jer ovo su sve drugo enklave, to je Orahovac je jedini geto koji ima dve uličice koje se, a okruženi su neprijateljskim sugrađanima, neprijateljski raspoloženim sugrađanima. Naravno, u prvoj fazi su, kako bi to rekao, ubijali fizički, a sada se to radi vrlo pedantno, administrativno, psihički i tako dalje. Znači, jedan mali, tihi psihološki rat koji iznuruje čoveka i on na kraju prosto kaže ne, neću, idem, ne mogu više da izdržim ovaj pritisak. Međutim, ti ljudi ne odlaze. I onda takvi ljudi zaslužuju da im se dođe i u bašti, u dvorištu, na tom trgiću nesretnom se odigra predstava samo za njih. I to je nešto što naše pozorište uvek, da tako kažem, izdvaja u emocionalno, mislim, mi izdvajamo ta gostovanja, u stvari ta gostovanja, ta igranja na našim, kako mi to volimo da kažemo, stalnim scenama po celom Kosovu, To izdvajamo u odnosu na sva druga gostovanja. I moram da kažem da Banja Lučka uvek izdvajamo, a ovo je drugi put kako smo ovdje.
Da. Gospodine Todoroviću, koliko godina imaju vaša djeca?
Pa ovaj mali ima 7 godina i 14 čerka.
Zaboli li vas i koliko vas boli njihova uskraćenost da žive bezbrižno?
Pa znači što imam samo tehnički problem, to imamo mi one, mi još uvijek dole, jedini, ja mislim, imamo te ove sirene čuvene. I onda kad je problem, kad bude nešto na mostu, onda sirena zasvira za čas, onda moja supruga pokupi djecu iz škole, a ovi muški idu do mosta i tu malo dežuramo. Ako ima problema, onda znate kako se će rješaviti ta vrsta problema. Ali u svakom slučaju, ako nema problema, popije se kafa i onda bude lepo popodne. Mi nemamo nikakav... Znate kako, kada ste daleko od jednog prostora u kome se dešava nešto što je vrlo, vrlo ružno, je tako da kažem, tinejdžerski, kolokvijalno, ljudi koji žive u tim okolnostima, a siguran sam da govorim ljudima koji to mnogo dobro znaju, da, ne osjećaju taj, kako da kažem, ne patetičan, ali taj emocionalan odnos prema tome što se ružno događa na jednom prostoru, nego žive jedan, trude se da žive jedan pristojan život u kome uglavnom bude dosta smeha i lepog, da tako kažem, ironisanja na situaciju u kojoj smo. I to onda se... mnogo dobro znate. Da, tako, da, to je jedina odbrana od svega toga. Stalno sam ovaj, kao što Bosna nije tada, tako ni sada Kosovo nije mesto za one koji plaču. To je prosto tako.
Inače, gospodine Todoroviću, sama činjenica da živite dole sa svojom porodicom jasno ukazuje na to da se ipak može živjeti od ljubavi prema zavičaju, prema predačkim ostacima koji su rasuti svuda po zemlji kosovskoj i metohijskoj.
Pa mislim da mora. Mislim da je to, kako da kažem, ja nisam polagao kosovski zavet. Ja sam polagao zavet svojim, da tako kažem, roditeljima, dedovima, babama i svoje deci da moram da se izborim za to da Kosovo bude jedno predivno mesto za život, koliko god budalasto i to zvučalo. Jer ne postoji drugi način da opstanete ukoliko ne volite onog gde ste. Onog trena kada vas vi to više ne volite, tog trena ne treba da imate ništa sa tim. Ja nemam problem kada se... Imam u stvari problem jedan tehničke prirode, prosto neće nas ostati. Znate kako mi sad, Gračanica je, na primjer, to je mesna zajednica, praktično selo od koga se pravi grad. I zaista ti ljudi koji vode tu opštinu Gračanica su izuzetno, prvo su mladi, ambiciozni su i guraju žestoko. Evo nas su dole primili u novi objekat tog doma kulture njihovog, tu je Živojin Rakočević, inače često on dolazi u Banja Luku.
I naš bivši kolega.
Tako je, tako je. On je direktor tamo i onda on i ja svakodnevno imamo tu, da kažem, akciju gde ćemo sada, šta ćemo. Reći vam samo na primjer da je Dom kulture u Gračanici pre dva dana ili sinoć, a u Prizrenu, u centru Prizrena, otvoren je Srpski dom kulture, odnosno podružnica Doma kulture u Gračanici u samom Prizrenu. Dakle, to je prvi put u jednom gradu sa većinskim albanskim stanovništvom gde su Srbi u promilima, odnosno više su statistička greška nego građani, otvara se kulturni centar, dakle Dom kulture. Jedna prostorija u kojoj će se održavati koncerti od narodne muzike, ili tako, od guslara pa sve do savremene umetnosti. To je nešto što je značajno. To sad ćemo pokušati u Orahovcu da napravimo, znači i svuda, da malo mi te gradove probamo da vratimo koliko je god moguće život, da tako kažem. Jer znate, suština opstanka jedne nacije je ona najkonformističkija srednja klasa, viša srednja klasa, a to su intelektualci, esnavski intelektualci, dakle inženjeri, lekari, profesori, umetnici. Oni čine jednu naciju moćnom. Znate, da prosto, da nema Banja Luke, Republika Srpska bi možda doživjela sličnu sudbinu, bez obzira na broj građana. Jer znate, selo mora da hrani grad, ali grad mora da komanduje, da tako kažem, strateškim razvojem čitave zajednice. To su probali, nisu uspjeli do kraja i napravili smo problem s tom Kosovskom Mitrovicom, jer je tamo, što se kaže, ostalo jedno parče asfalta i zgrade i univerzitet koji je tamo. I time smo malo, da kažem, dobili snage da možda probamo i da preživimo. To je nama vrlo važno.
Slušajući vas, primijetila sam dosta sličnosti sa riječima francuskog oficira Jacques Hogara, koji je jedno vrijeme boravio na Kosovu, a koji je inače bio gost upravo u ovoj emisiji i koji je govorio upravo o tome da kulturna baština na Kosovu jasno govori o tome da je riječ o srpskoj zemlji. Međutim, također rekao da samo kulturnim manifestacijama, znači kulturnim bogaćenjem, duhovnošću, sačuvat će Srbi Kosovo.
Tako je. Tako je.
Dakle, dosta sličnosti, zaista mi je zadovoljstvo što su se njegove riječi potvrdile sa nekim ko dolazi upravo, ko živi dole, ko je rođen dole.
Ja bih dao jedan aneks. Kada se priča o kulturnoj baštini, mi dole imamo kulturnu baštinu srednjeg veka. Mi moramo, gradeći savremenu umetnost, savremeno stvaralaštvo, da gradimo kulturnu baštinu za sledeće generacije. Mi sada trenutno moramo da pravimo kulturnu baštinu, jer tako, nekad su oni bili savremeni umetnici, ti koji su radili ono što su radili, a to možemo samo aktivnim učešćem u, da tako kažem, kulturnom i društvenom životu među Srbima sa Kosova.
Gospodine Todoroviću, šta je to što je u ovom trenutku prioritet, dakle, da se uradi, osim ovoga o čemu ste govorili, da se uradi na Kosovu, imajući u vidu činjenicu da je zaista dosta toga propušteno? Šta je to sad što ste vi, kao neko ko neprekidno živi dolje, šta ste ustanovili kao prioritet?
Ja mislim da prioritet, što se tiče samog života Srba na Kosovu, jeste da se malo počnu da mire sa istorijom, kako bi mogli da je menjaju, to je prvo važno. S druge strane, ja zaista moram da priznam jednu stvar, ja uopšte nisam inteligentan kada je u pitanju politika, ali znam da, jer se bukvalno u ponedeljak budim sa mislima da bi trebalo uraditi ovo, a onda utorak imam suprotan stav šta bi trebalo uraditi. Vjerojatno zato sam i, zamislite, sam direktor privatnog preduzeća, ovo bi propalo za jedan dan. Jel? Ali sam siguran da u Srbiji prosto treba da budem najbrutalno budalast, da tako kažem. Srbi moraju da se vrate na Kosovo. Jer ne mogu da slušam priče ljudi koji su otišli iz svojih sela kako nema života dole. I to pričam meni koji živim sa svojim komšijama koji imaju bebe, koji su u Gračanici, se desilo da se rodilo više beba preprošle godine, za prošlu ne znam statistiku, više beba se rodilo nego u kompletnom regionu Prokuplja. Celom, sa sve ovom Kuršumlijom i čudima, kako se zove region, ali, dakle, više beba se rodilo
podatak
u selu u centralnom Kosovu. I to je, da vam kažem,
ohrabrujuće.
Pravo da vam kažem, to je nešto što zvuči dobro. I naravno, moraju ljudi da se vrate dole, jer ne vidim smisla u tome da se živi od pomoći negde drugo, a da dole vas čeka vaša zemlja. To je meni nenormalno.
U ovom dijelu razgovora možda bismo mogli kratko se zadržati kod još jedne informacije koja je dosta interesantna. U ranije godina, dobro se sjećam, o Kosovo je uvijek govoreno, odnosno Kosovo je identifikovano kao Kosovo i Metohija. U posljednje 2-3 decenije to Metohija se negdje izgubilo. Čime to objašnjavate? Da li je to namjerno, da li je to slučajno propušteno? Da li je to čisto zbog brže identifikacije Kosovo? A ona Metohija?
Ima svega. Ali znate kako, gubitak reči Metohija kreće od onog trenutka kada je crkvi oduzeta zemlja. Znači, to više nije Metohija, jer je tom bio crkveni Metoh, otud ime. Jo? Tako da taj proces ne traje 5, 10, 20 godina. Taj proces traje 200 godina traje. Mi stalno gledamo da je to od Prizrenske lige. Pa ne bi nastala Prizrenska liga da nije imala začeće negde ranije i da se to nije tako kreiralo kao politički koncept, odnosno teritorijalni koncept. Teško je objasniti bilo šta ako ne uzmemo obzir činjenicu da smo mi, dok smo pričali o Kosovu, oni su ga naseljavali. I naravno ima mnogo, da tako kažem, od tog titoizma pa nadalje sve to, da tako kažem, korak po korak bilo razarano samo tkivo tog koncepta srpskog Kosova, zaveta u stvari, povlačim reč koncept, ali nema generacije koja kroz ovih nekoliko stotina godina Albanaca koja nije napravila bar korak napred ka tom Kosovu i nema generacije Srba koja nije napravila bar korak nazad.
Da.
Tako je teško govoriti o pojedinačnim taktičkim potezima kada mi ponekad delujemo kao narod koji je to nema dovoljno snage, dovoljno moći, nema dovoljno, ako hoćete, omnipotentnosti koja je neophodna da jedan narod se razvija i ostvaruje sebe kroz društvo u kome živi, prosto kao da smo na nekoj vrsti umora nacionalnog, što je za mene frapantno, ali
imajući
s druge strane
predačke.
Kako da ne, i razvoj, sećamo se, čitali smo u 1912. Beograd se orio zbog proslave konačnog ostvarenja srpskog sna da se Kosovo vrati u sastav našeg naroda, gde god da je država. Ali je ali je problem što smo nekako, da li je, smo umorni, ja ne mogu, ja to kad gledam ovako fenomenološki gledam, prosto ako smo narod osuđen na umiranje, onda ja ne mogu da pomognem nikako. Ni sa 400 dece koje bih mogao da napravim, ali prosto nema pomoći. Ako smo sami sebe osudili, Bog da sigurno nije.
I slušajući vas, zaista nemam takav utisak. Dozvolite, čućemo još jednu pjesmu i posle se vratiti razgovoru.
Koli miluje, milo moje, koli usnete, sne ne budi, ne zaboravi, ime moje kada krene da, da te ljubi glas je, moje ne spavaj. Njega ljubi, mene uspavaj. Ne lomi mi led, vodu nema, ne soli mi ranu, suza nema, koli zaigra, oro moje neka ne igra, za nas dvoje glas je, mene uspava. Da ga pogledam.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, naš sagovornik je Nenad Todorović, autor i režiser već sada kultne predstave Hotel Kosovo. Riječ o autoru koji više nije želio da čeka da, kako sam reče, neke umne, od njega mnogo pismenije i vještije duše, Kosovo ustanove kao umjetničku temu. Gospodine Todoroviću, uslovi u kojima Narodno pozorište Priština radi su skoro nemogući. Sudeći prema broju predstava, nekako ne stiče se takav utisak. Očigledno je da ljubav prema pozivu, umjetnička začaranost, scenom i njenim mogućnostima nadjačaju razumne konstante, realnost.
Znači kako, uvek se trud isplati. Ko drugačije kaže, taj kako beše kleveće i laže. Trud mora da se isplati i tu nema razgovora. Mi smo 10 godina od kutije za cipele u kojoj su stajale radne knjižice koje sam ja dobio od prethodnog direktora koji nije kriv za to, nego prosto ovaj, odnos osnivača prema ustanovi. Ja moram da kažem taj neki tehnički detalj, mi smo pod Ministarstvom kulture Republike Srbije i mi smo 10 godina živjeli bez sobstvene scene, bez sobstvenog prostora i bili apatridi u sobstvenoj zemlji, kako da to nazovem. I radili smo, kao što sam rekao, od dvorišta kuća do porti crkava u Prizrenu, Uroševcu, Peći, Prištini i tako. Umjesto u toplim salama domova kulture i pozorišta koje su nam, da tako kažem, gdje nam je zabranjen pristup. Mi smo došli dotle da sada imamo svoj prostor u kome radimo ozbiljno, početak ozbiljnog opremanja tehničkog, bez koga nema profesionalnog pozorišta, dakle mislim na ozbiljnu rasvetu, na tonsku opremu, na ta scensku mehaniku koju smo konačno dobili i to je zahvaljujući prvoopštinskim vlastima u Gračanici, ali i našem osnivaču Ministarstvu kulture koja je prepoznalo to da mi 10 godina radimo u bezuslovnom teatru, kako su ga neki nazvali skoro ironično. I prepoznalo je to da ovo pozorište može da postane ne samo pozorište konačno, nego da bude i dobro pozorište. I mi smo na putu da napravimo nešto što se zove relevantan teatar u kome, osim ove Hotel Kosova, na primjer, Gorčin Stojanović je radio Rušićevog poslanika, evo sada Milan Karadžić radi baš čelika Igora Bojovića. I to su 3 premijere u roku od 4-5 meseci, a samo što smo se uselili u pozorište. Računamo da do kraja godine i Goran Marković radi kod nas i još jedan reditelj sa renomeom, kako kažu, i da na taj način ostvarimo nešto što se zove regularan, standardan repertoar i naravno nikada ne smemo da zaboravimo da mi, kako smo izgubili svoj grad, da tako kažem, nama je onda ceo svet kuća. Dakle, mi najprije kad kažem ceo svet, ja sebe nazivam kosmetpolitom. Građanin sveta sa kosmeta, kosmetpolita. I dakle, nama je stalna scena, kažem, čitavo Kosovo i Metohija, od povratničkih sela pa do na primjer jedne jedine bake koja je, na primjer, u Uroševcu ostala je samo jedna jedina Srpkinja u tom selu pored Uroševca u Donjoj Plešini, koje smo išli na noge da odigramo predstavu. Dakle, naš je zadatak prosto, ja čak ne mislim da je to misija, ja mislim da je to jedan ozbiljan i odgovoran zadatak koji smo dobili onog trena kada smo pali na platu na teret budžeta. Jel? Prosto mislim da je to obaveza naša, a ne nikakva, da tako kažem, izmišljotina.
Gospodine Todoroviću, Srbije u Republici Srpskoj iskazuju veliko poštovanje i saosećanje sa Srbima na Kosovu, naravno zbog okolnosti kroz koje su i sami prošli. Kako vi doživljavate Republiku Srpsku, Banja Luku? Kakvi su vam stavovi kada uporedite ovaj dio Bosne i Hercegovine i Kosovo, recimo?
Pa ima veoma mnogo sličnosti, a sa druge strane ima mnogo i razlika, prosto. Ali ono, ako smem da bojim se da kažem da Republiku Srpsku, najprije Banja Luku, jer ja nisam prvi put u Banja Luci, a slabije sam bio u drugim gradovima, osobno u Trebinju, naravno, ne smem da kažem da doživljavam kao drugu kuću Republiku Srpsku, zato što čim sam s Kosova, može lako se desi da odmah u tu drugu kuću pobegnem. hoću da kažem da taj čitav jedan konglomerat emocija koji ovde uvek zadobijem kao neko kratko i malo oboljenje i imam kao prehladu, neko nosim je posle jednu nedelju, dve nakon povratka kući, a to je da kada vam ovde taksista čuje odakle ste, prosto želi da vam ne naplati, pa onda kada uđete u restoran, konobar juri samo za vas, kada dođete u pozorište, ljudi prestanu da se bave svojim problemima i sjure se kod nas. Da. Prosto, znate, kad imate takav doček, onda prosto nemate reči i onda morate malo da odbolujete to posle kad dojete kući.
Ali u svakom slučaju i vi ste rado viđene ovde. Dakle, svi koji dođete od tuda, zaista dugo vremena priča se posle toga o vašem boravku ovde. Šta je vaš naredni projekat? Čemu ste posvećeni? Čime ćete uskoro obradovati, parastužiti, možda prozvati javnost, podstaći tu javnost da se zamisli, da reaguje, da učini?
Filmom Nesporazum, koji smo sad u nekoj završnoj fazi postprodukcije. Vi ljudi iz medija znate da je postprodukcija skupa, a film je no budget. Dakle, ja se šalim sa ovim mojim glumcima, mi smo to se zove stop produkcija, pošto su svako njih 100 je finansiralo sebe. Naprimjer, Lane Gutović je došao da odigra jednu scenu u albanskoj Čajđinici, glumeći nekog Turčina, došao iz Beograda svojim kolima, seo u Čajđinicu, odigrao svoju scenu, jedno 7-8 sati je radio i onda nije hteo ni da ruča, nego je seo u kole, vratio se nazad u Beograd jer imao predstavu. Takav gest, takve zvezde vam govori da onda ovi drugi nisu imali prava da uslovljavaju bilo kako, i mi smo napravili, nadam se, jedan film koji pravi se još uvijek, ali skoro da je gotov. Film koji na jedan, da tako kažem, smešno tužan način, nešto slično Hotelu Kosovo, sličan je jezik, da tako kažem, izražavanje, napravili jedan film o karnevalu mržnje, da tako kažem. Potom film je dosta, ako ima i akcijone scene i pucnjave, sve po autentičnim lokacijama, po Kosovskoj Mitrovici i tako, ali da ne otkrivamo mnogo, ja se nadam da će jednog dana biti gotov pa da doći kod vas.
Biće nam veliko zadovoljstvo. Gospodine Todoroviću, šta je umjetniku veća inspiracija, odnosno kada umjetnik više i bolje stvara? Kada je zadovoljan, srećan, uljuljkan, u ugodnu svakodnevicu ili kada je nesrećan, zabrinut, čak ozlojeđen? Koja stanja su inspirativnija?
Pa po ovoj predstavi moj odgovor znate vjerojatno, ozlojeđenost i, kako kažem to, optužba.
Ima jedno... Stoga sam iskoristila taj
tako
termin.
Tako je. Meni kad često i prijatelji, kolege po Beogradu i tako pitaju, neki Grci isto, šta će ti u životu ovo, molim vas, šta će vam pozorište u Mitrovici, to je war zone, to je... Ja kažem, ne znam da li imate informaciju da je Epidaurus, znači najpoznatije, da tako kažem, antičko pozorište sa autoritetom najpoznatijih pozorišta ikada, napravljen na temeljima lečilišta. Dakle, ne postoji ovaj lek koji ne može da vam reši problem ako ga prepiše doktor Katalija, to je sigurno. Baš tamo je potrebno pozorište.
Da li ste i kada razmišljali o odlasku sa Kosova i u kolikoj mjeri bi vam bijeg od problema kosovske svakodnevice olakšao život? Da li bi vas novo okruženje usrećilo?
Pa ne vjerujem da bi, jer mi smo izbjegli porodično iz Prištine, jer mi smo u Prištini živjeli do juna 99. I bili smo u Kraljevu, jer mi se supruga bukvalno porodila dva dana nakon što smo otišli, jer nismo kao nešto, nema veze, bre, dolaze, nek dolaze, šta, to su naše komšije, šta ima veze. Međutim, jel? Kad ono, međutim, ali mi smo živjeli u Kraljevu godinu dana, ja sam u Leskovcu bio, vodio pozorište 3 godine i naravno da sam došao kada su me zvali iz Ministarstva kulture da vodim Srpsku dramu Prištinskog pozorišta. Ja sam došao, voleo porodicu i rekao da idemo dole da radimo i da živimo, jer nisam imao nikakav emocionalni odnos, jer sam zaista mislio da 99. kada odem da je to stranica koja je moj dnevniku zatvorena. Čak sam počeo da nasedam na ove liberalne stavove vezane za razvoj građanskog društva. Sad sam malo ironišem. Ali sada kada sam se vratio, dakle pre ovih 10 godina, nije nam palo na pamet, osim naravno, i ja mislim da je i Lazaru padalo na pamet da se povuče iz boja, jel? Kao što Hrist sumnja na krstu, tako i svaki normalan čovjek sumnja svaki dan u svoje odluke, ali zaista kada se razmisli ne bi mi palo na pamet, jer ja prosto volim tu vrstu, da tako kažem, života u tim okolnostima, a može neko da pomisli sam malo ili anarhista nekakav ili malo povilenija, što bi rekli. Međutim, ja mislim da čovjek bira ono mjesto gdje mu je najlepše. Sad, ako se nekom desi da me proglasi ludim zato što mi se sviđa da živim dole, odnosno što volim da živim dole, onda se bojim da mi se meša u privatan život.
Gospodine Todoroviću, nekako vi ste potvrda da umjetnik ne može otići od zavičaja, od predačkih korijena, od njih u sebi, i zapravo on ne može odvojiti sebe od njih.
Pa ne može, to je prosto nemoguće. To vam je, kako da kažem, statistika govori da su s devijantnom ponašanju sklonija deca razvedenih roditelja zbog nedostatka onog jednog, jel? Pošto kako iz antike, iz jednog bića nastala su i čovjek i žena, i onda se po toj njihovoj mitološkoj priči celog života gledaju da spoje nazad. Ja? Tako i ovo ne vidim da čovjek treba da baš pobije roditelje. To je malo nezgodno, kažem, čak i krivično delo. Dakle, čovjek mora da se vezuje, ako ništa druga, geni ga teraju da bude sličan njima. Kako beše, kad kaže Duško Radović, čim vidite da...
Djeca počnu ličiti na vas.
Tucite ih odmah. Znači, oni moraju da počnu da liče na vas, pa tako i svi mi. Naravno, pošto onako prevalite ono u 40. E onda onaj beli svet koji ste sanjali, kako beše u Moskvu, kako kaže Čehov, danas se kaže vjerojatno u Berlin, ne znam kako ide, ali uglavnom čovjek ako se ne vrati tamo gde je počinjao, da zatvori taj, da kako kažem, ciklus životni, onda mislim da mu nije baš najlepše u životu.
I za kraj ovog razgovora, gospodine Todoroviću, rekli ste malo čas da emocije i utiske iz Banja Luke ponesete na Kosovo i da vas oni drže neko vrijeme, čak ih i odbolujete. Šta biste, recimo, na kraju ovog razgovora poručili našim slušaocima, slušaocima Radija Republike Srpske, onima koji ne žive samo u Banja Luci, nego koji žive i u Nevesinju, Trebinju, Šipovu i tako dalje.
Ja bih poručio ovim kolegama iz kulture da nam se jave, da ih dočekamo dole, a publici bih se rado obećao da ćemo skoro da se vidimo, ali onda lično prenesem svoju sugestiju. Ali mislim da je iz ovog razgovora jasno što smo otprilike hteli da kažemo. A to je da nema, kako bih to rekao, kako beš, nema načina da čovjek živi, kad već ne može da živi bolje nego što može, neka onda barem se posveti onim malim stvarima koje ga čine sretnim.
Gospodine Todoroviću, bilo je zaista zadovoljstvo razgovarati s vama.
Vi ste bili divni.
Poštovani slušaoci, vama samo podsjećanje. Naš gost bio je Nenad Todorović, autor i režiser predstave Hotel Kosovo, koju je banjalučka publika na 18. Teatar Festu propratila zaista silnim emocijama, u kojima se nije krila suza, ali ni oduševljenje izrečeno riječima. Kosovska tema najzad uvedena u Talin hram. Životnu priču koju smo čuli dugo ćemo pamtiti. Ne samo zbog Kosova i Lazarevog zavjeta koji je poput eha dopirao iz svake riječi našeg sagovornika, nego i zbog spoznaje da ostanak na vjekovnom ognjištu podrazumijeva bezgraničnu ljubav. Draž zbog koje se izvođenje pozorišne predstave u dvorištu porodične kuće pred jednom staricom doživljava kao igranje pred publikom u Milanskoj skali. Male, obične stvari, poput ove, griju nam dušu. Do novog susreta pozdravljaju vas. Tonska obrada Dejan Šušić. Izbor muzike Igor Divljak. Urednik i voditelj emisije Dragica Vukalo.